Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ 5 កើតខែបឋមសាទ ឆ្នាំមមែសប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះមានជំនឿដែលមិនអាចនឹកស្មានដល
់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនជាប្រធាន
មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារភេរវកម្មបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង
អ្នកក្រុង Charleston គរុវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះដោយការបាញ់សម្លាប់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយសែតសួនវិសាលយុវជនកម្ពុជាចង់បានឱកាសធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអំពីកត្តាប្រឈមរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរីព្រមមានការបដិសេធរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់អំណាចលើកដំកើងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ប្រធានាធិបតីសេចក្តីពុះស្ដារនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីននិងលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានការក្រៀមក្រំបន្ទាប់ពីសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះដោយការបាញ់សម្លាប់នៅព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិស្អែកខ្មៅដែលបាននិយាយថាពួកគេមានបំណងអត់អោនទោសដល់បុរសដែលគេបានរកឃើញថាជាឃាតករនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការអត់អោនទោសរបស់សាច់ញាតិជាការសម្ដែងនៅជំនឿមួយដែលមិនអាចស្មត់នឹកស្មានដល់ក៏ប៉ុន្តែការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពដ៏ល្អប្រពៃរបស់ជនជាតិអាមេរិកមនុស្សសេចក្ដីតនាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះ9នាក់នៃការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅឯព្រះវិហារ Emmanuel AME បាននិយាយទៅកាន់បុរសដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់ពួកជនរងគ្រោះទាំងនោះកូនស្រីរបស់អេថេលិនអាយុ70ឆ្នាំបានប្រាប់ឃាតករដេឡនរុសថាអ្នកឯងបានយករបស់ដ៏មានតម្លៃបំផុតពីខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិននិយាយបញ្ហានេះម្ដងទៀតទេខ្ញុំនឹងមិនអោបសំទោសសម្លេងរបស់អ្នកស្រីញ័រប្រកបដោយការឈឺចាប់គាត់និយាយថាក៏ប៉ុន្តែព្រះនឹងអត់អោនទោសឲ្យអ្នកឯងខ្ញុំនឹងអត់អោនទោសឲ្យអ្នកឯងរុសបានមើលឃើញវីដេអូនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ធំមួយដែលនៅទីនោះជននោះបានត្រូវអមដោយពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ពីរនាក
់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានគណបកពេញច្បាប់របស់ខ្លួនគឺមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីពិធីបូជាសពលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានគណបកដែលបានកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្និបាតបកមានរយៈពេលជាង5ម៉ោងកន្លះដែលរៀបចំឡើងនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់បកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះក៏បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកលោកសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនិងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបករបស់ខ្លួនផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបកចំនួន506នាក់ក្នុងចំណោម508នាក់បានបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈសម្ងាត់និងជាកញ្ចប់ជ្រើសរើសមេដឹកនាំបកទាំង3រូបនេះហើយលោកបានបញ្ជាក់ដែរថា ក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំទាំង3រូបនេះលោកសៃឈុំនៅបន្តជាអគ្គលេខាធិការបកដដែលការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកគឺពុំមានអ្វីប្លែកទេចំពោះអ្នកតាមដាននយោបាយប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសជាចំហដោយខ្លួនលោកកន្លងមកថាលោកបានដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាយូរមកហើយនៅពេលលោកជាស៊ីមនៅមានជីវិតប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកតាមដាននយោបាយខ្មែរធ្វើការកត់សម្គាល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាពីការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកលោកសៃឈុំនិងលោកសកខេងធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកអ្នកវិភាគខ្លះបានពន្យល់ថាការលើកយកអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយនិងជាការចង់បានរបស់ប្រធានគណៈបកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងពីររូបនេះទទួលបាននៅតុល្យភាពអំណាចស្មើគ្នាក្នុងការដឹកនាំបកហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺលោកសៃឈុំនៅបន្តធ្វើជាអគ្គលេខាធិការបកនៅឡើយនិងជាការបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់លោកសខេងដែលទើបបានបាត់បង់នៅបងថ្លៃរបស់លោកគឺលោកជាស៊ីមប៉ុន្តែកាលពីលោកហ៊ុនសែននៅជាអនុប្រធានគឺមានតែមួយដោយសារលោកមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាមកស្មើលោកទេ The Voice of America
The OA ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារភេរវកម្មទូទាំងសកលលោកបានកើនឡើង 35% កាលពីឆ្នាំទៅដោយមានការកើនឡើងចំនួនមនុស្សស្លាប់ 81% នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារភេរវកម្មជាងពាក់កណ្ដាលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេស5គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីនីជេរីយ៉ាប៉ាគីស្ថានហើយនិងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្រសួងការបរទេសក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបូកូហារ៉ាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើននោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារ1083លើកាលពីឆ្នាំទៅជាក្រុមភេរវជនដែលវាយប្រហារច្រើនជាងគេបំផុតក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការវាយប្រហារទាំងនោះដូចជាការវាយប្រហារនៅតំបន់ភាគខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់ដែលបាននាំឲ្យមានការសម្លាប់ទាហានដែលពួកនោះបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំង
ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅរាប់រយនាក់នៅទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina បានចូលស្រាក់ដៃគ្នាហើយច្រៀងចម្រៀងបទស្បែកខ្មៅនិងស្បែកសរួមរុំគ្នាអាចជំនះឧបសគ្គបាននៅឯពិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមនុស្ស9នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយនៅឯវិហារ Emmanuel AME កាលពីថ្ងៃពុធអាចារ្យសាសនាគ្រឹះម្នាក់បានប្រកាសថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យទីក្រុង Charleston ក្លាយជាផ្ទះនៃពន្លឺក្តីសង្ឃឹមមួយពិធីដែលមានរយៈពេល72ម៉ោងនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅកន្លែងកីឡាមួយដែលមានតែបន្ទប់សម្រាប់មនុស្សឈរប៉ុណ្ណោះអាចារ្យបានបន្តថាព្រះជាម្ចាស់ចង់បានទីក្រុង Charleston ពីព្រោះទីក្រុង Charleston ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងលោកបានបន្ថែមថានេះជាសហគមន៍ដែលអ្នកស្រុកធ្វើគារវកិច្ចដាក់គ្នាពេលជួបគ្នាតាមផ្លូវនឹងយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាគ្នាម្ដងមកកាលអ្នកចូលរួមទាំងអស់ផ្ទះដៃបង្ហាញការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបិទការិយាល័យរបស់អង្គការ Save the Children ប្រចាំប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនឹងបានចាប់ប្រកាន់អង្គការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិមួយនេះទៀតពីបទបម្រើឲ្យនយោបាយបរទេសក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយនេះបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់អំពីការប្រែកលាស់នេះឡើយនាងអៃសាតាន់ស៊ីមនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្បូរសក្តិរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចោទប្រកាន់អង្គការផ្ដល់ជំនួយមួយចំនួនអំពីការពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពវិធាងសនាផ្សេងផ្សេង
hamare paas kuch saboot hain jo hamare local ngos beruni
funding nisa ali khan ba nigei tha prateh pakistan mien phos tang banchea tha ongka krai ratthaphibha knong srok muoy chumnuon totuol ban munithi pi borateh haoy thveu ka dambei bomra kon niyobai borateh លោកក៏បានចោទប្រកាន់អង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតពីការរំលោភច្បាប់ប្រទេសនេះនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបទបញ្ញត្តិដែលបានចែងនៅពេលដែលពួកគេបានចុះបញ្ជីកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទបានហុំព័ទ្ធការិយាល័យរបស់អង្គការ Save the Children អង្គការនេះបានបដិសេធយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅរាល់ការចោទប្រកាន់អំពីការប្រព្រឹត្តខុសនោះលោកសាអ៊ីតអាម៉ាត់អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ Save the Children ប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកមិនមានចលនាលាក់កំបាំងអ្វីឡើយ
and we are serving the communities of Pakistan in collaboration
ពួកយើងកំពុងធ្វើការបម្រើឲ្យសហគមន៍ប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដើម្បីពង្រឹងសុខភាពនិងការអប់រំដល់កុមារនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
អង្គការ Save the Children បានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអស់រយៈពេល35ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែអង្គការសប្បុរសនេះមានបញ្ហាជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលដែលមានប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាអង្គការ Save the Children មានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិត Sakil Afridi ដែលត្រូវជាប់ចោទថាជាភ្នាក់ងាររបស់ CIA ក្នុងការជួយរកឃើញ Bin Laden អង្គការ Save the Children បានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនោះឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើក្រុមអង្គការជំនួយបរទេសទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អនឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយសេតសួនវិសាលយុវជនកម្ពុជាចង់បានឱកាសធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអំពីកត្តាប្រឈមរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីព្រមមានការបដិសេធរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់អំណាចលើកដំកើងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាកម្រិតទឹកសមុទ្រនឹងបន្តកើនឡើងគ្មានពេលកំណត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលិតករភាពយន្តមួយរូបបាននាំក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរ៉ែឡើងសវនាការលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលយុវជនកម្ពុជាកំពុងតែពង្រឹងសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិការផ្ដល់ឱកាសចូលរួមនិងទទួលស្គាល់មតិយោបល់របស់យុវជនពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកសេតសួនវិសាលជាយុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរ6នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រដូចផ្ដើមភាពអ្នកដឹកនាំដល់យុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថា Young Southeast Asian Leadership Initiative របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងឆ្នាំ2015នេះនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនឹងលោកសេតសួនវិសាលជុំវិញកម្មវិធីនេះអំពីកត្តាប្រឈមរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិ
សូមជម្រាបសួរវិសាល
បាទសូមជម្រាបសួរ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់រដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យវិសាលប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់ថាតើវិសាលមករដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទខ្ញុំបាទចូលរួមកម្មវិធីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានវ័យក្មេងដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា YSLI ឬអាចនិយាយពេញថា Young Southeast Asian Leader Initiative
ចាតើគម្រោងកម្មវិធី YSLI នេះមានរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដែរមករដ្ឋធានី Washington នេះហើយថាតើវិសាលរៀនបានមេរៀនអ្វីខ្លះពីគម្រោងនេះ
រយៈពេលកម្មវិធីនេះគឺសរុបទាំងអស់គឺរយៈពេល6សប្តាហ៍ប៉ុន្តែយើងមានការបែងចែកជាផ្នែកដោយសប្តាហ៍ទី1គឺជាការផ្ដល់នៅបទបង្ហាញរបៀបលក្ខណៈណែនាំដែលយើងហៅវាសង្ឃឹមថា orientation ថាអ្វីយើងត្រូវធ្វើនៅខែឬសប្តាហ៍បន្ទាប់មករយៈពេល4សប្តាហ៍ពេញគឺសមាជិករបស់ឬអ្នកចូលរួមរបស់កម្មវិធីទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកទៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកសប្តាហ៍ចុងក្រោយគឺការជួបជុំគ្នាឡើងវិញម្ដងទៀតដើម្បីចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ដែលបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះមិនត្រឹមតែត្រូវបានចែកចម្លែកដោយអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោក
ចា តាមរយៈគម្រោងផ្សេងៗរបស់ Vaseline នេះថាតើវិសាផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុមមួយណា
កម្មវិធីដែលខ្ញុំបាទចូលរួមគឺតកតជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អនិងនីតិវិធីនៃការធ្វើច្បាប់ដូច្នេះកម្មវិធីនេះគឺភាគច្រើនមិនតម្រូវសម្រាប់សិស្សនិស្សិតជាទូទៅទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានការងារធ្វើដោយសារខ្ញុំបាទជាមន្ត្រីរាជការបំពេញការងារនៅរដ្ឋសភាជាតិដូច្នេះវាមានភាពបតិកលាគ្នាដែលទាំងអស់នេះផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបាទអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងដែនដីពីព្រោះពាក្យថាអភិបាលកិច្ចគឺមានន័យថាគឺការគ្រប់គ្រងនៅដែនដីដែលយើងត្រូវមើលការខុសត្រូវហើយតាមរយៈកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋ Oklahoma ហើយខ្ញុំបាទចុះកម្មសិក្សាជាមួយនឹងសាលាក្រុង Tulsa ដែលនៅទីនោះគឺយើងបានសិក្សាអំពីបែបបទមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាការគ្រប់គ្រងអគ្គីភ័យការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ការគ្រប់គ្រងសំរាមដែលមានការកែច្នៃសំរាមក៏ដូចជាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយបញ្ចូលនៅគំនិតមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗផងដែរ
តាមរយៈគម្រោងនេះថាតើនៅពេលដែលវីសាត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញវីសាមានគម្រោងអ្វីខ្លះដើម្បីយកទៅអនុវត្តនៅកម្ពុជា
តាមពិតទៅមុនពេលដែលផ្ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺកម្មខាងកម្មវិធី Wisely តម្រូវឲ្យបេក្ខជនគ្រប់រូបត្រូវមានផែនការមួយដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Community Challenge គឺជាអ្វីដែលយើងចង់កែលម្អឲ្យល្អប្រសើរហើយខ្ញុំបានលើកយកចំណុចមួយទេសម្រាប់ការលម្អនោះគឺការជួយធ្វើឲ្យស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋសភាកាន់តែមានដំណើរការល្អដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានពេលត្រឡប់ទៅវិញគឺយើងមានច្រើនចំណុចដូច្នេះខ្ញុំអាចបញ្ចូលចំណុចទាំងអស់នោះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំបានហើយប្រសិនបើមានចំណុចណាមួយដែលទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីភាគីពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍ដូចជាពីគណៈកម្មការនានាពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំបាទត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញផ្នែកមួយចំនួនទាំងនោះរួមមានដូចជានីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការរកសម្លេងឆ្នោតជាដើមចំណុចផ្សេងៗទៀតខ្ញុំបាទក៏មានគម្រោងផងដែរថានឹងបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវពីព្រោះខ្ញុំបាទក៏ធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវសភាសម្រាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រផងដែរដូច្នេះបទពិសោធន៍ល្អល្អដែលខ្ញុំបាទទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាអាចចែកជូនដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រសិនបើមានតម្រូវការ
ចាបញ្ហាដែលវិសាបានលើកឡើងមុននឹងតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់ព្រោះវាតកតងជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវិសាគិតថាវិសាអាចយកអ្វីដែលវិសាទៅតែលើកឡើងមួយនឹងយកទៅអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរដោយមានប្រសិទ្ធភាពដល់កម្រិតណាហើយថាតើអាចប្រឈមនឹងផលវិបាកអ្វីដែរ
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាស្រ័យទៅតាមភាពបត់បែននៃកលតិសៈពីព្រោះថាពេលខ្លះមានការលំបាកក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ពីព្រោះថាយោបល់របស់យើងជួនកាលអាចក្នុងលក្ខណៈមួយដែលការទទួលស្គាល់នៅមានកម្រិតដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដូចជាខ្ញុំបានជំនឿពីដំបូងអញ្ចឹងគឺការរៀបចំជារបាយការណ៍មួយថាខ្ញុំបានទទួលបានចំណេះដឹងលើផ្នែកហ្នឹងប្រសិនបើមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួននឹងចូលរួមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនោះគឺការលើកទឹកចិត្តពីព្រោះប្រសិនបើយើងធ្វើអ្វីមួយទៅដែលមានការពេញចិត្តវាដូចជាការមួយបង្អាក់ខ្លួនយើងថាអ្វីដែលយើងធ្វើមិនត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍ទេ
ចុះហេតុអ្វីបានវិសាគិតថាផែនការដែលរៀនសូត្របានពីគម្រោងនេះអាចនឹងពិបាកនឹងយកទៅអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទព្រោះមានចំណុចខ្លះប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ឃើញថាវាជាលក្ខណៈក្តៅគគុកក្នុងបែបបទក្នុងបរិបទនយោបាយឧទាហរណ៍ថាយើងផ្ដល់ជាលក្ខណៈថានៅវិធីសាស្ត្រឬមួយក៏ក្បួនខ្នាតនៃការរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យជាដើមការជួយកែលម្អនៅស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរដ្ឋសភាដែលមានការបញ្ចូលនៅគោលនយោបាយធនធានមនុស្សពីព្រោះឥឡូវនេះសប្ដាហ៍នេះគឺស្ថាប័នរដ្ឋសភាមានរួចហើយនៅរចនាសម្ព័ន្ធស្រាវជ្រាវសភាប៉ុន្តែដំណើរការនៅមិនទាន់បានល្អដល់កម្រិតឡើយដូច្នេះវាប៉ះពាល់ដល់កិច្ចដំណើរការរបស់សភាប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះថាសភាប្រហែលជាត្រូវការការជជែកវិភាគសាយបានដល់មុននឹងការធ្វើច្បាប់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រដូច្នេះអ្នកដំណើររាជគាត់មានសមត្ថភាពអាចយល់ដឹងច្រើនហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមដែលទាមទារឲ្យបុគ្គលិកត្រូវផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅព័ត៌មានជាក់លាក់ដែលមានភាពពិតជាក់ស្ដែងហើយក៏បញ្ចូលផងដែរនៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវនោះនៅសំណុំពររបស់ជីវរដ្ឋក៏ដូចជាការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះពេលខ្លះយើងគិតថាវាអាចធ្វើទៅរួចប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ពិបាកនឹងធ្វើដែរប្រសិនបើមិនមានការលើកទឹកចិត្តហើយប្រសិនបើមានការបើកចំហផ្នែកនយោបាយល្អជាងនេះទៀតខ្ញុំគិតថាល្អប្រសើរហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើ
ចាជាចុងក្រោយដោយសារតែវិសាលជាយុវជនម្នាក់វ័យក្មេងហើយបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យការងារជាពិសេសគឺស្ថាប័នរដ្ឋតែម្ដងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវិសាលបង្ហាញជាចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយថាតើយុវជនយើងគួរតែចូលរួមយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ននៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
ខ្ញុំគិតថាបើសិនបើមានការផ្តល់ឱកាសច្រើនយុវជនកម្ពុជាប្រហែលជាមានច្រើនមែនតើអាចឈានមុខគេបើសិនប្រៀបក្នុងអាស៊ានខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាប្រៀបដូចជាមួយសិង្ហបុរីជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតដែលយើងនៅលើប៉ុន្តែតាមឆ្លងតាមរយៈការចូលរួមយើងឃើញថាយុវជនកម្ពុជាឥឡូវឈានច្រើនមែនតើជាពិសេសផ្នែកភាសាអង់គ្លេសដូចជាយល់ដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់គឺគាត់នៅមានការភ័យខ្លាចក្នុងការចូលរួមក៏ដូចជាឱកាសដែលដល់ពួកគាត់គឺនៅមានកម្រិតដូច្នេះខ្ញុំសូមដំពពសម្រាប់ពីរផ្នែកមួយផ្នែកសម្រាប់យុវជនធ្វើការពង្រឹងសេចក្តីក្លាហាននិងទំនុកចិត្តដល់ខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចការសង្គមទោះបីបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏ដូចជាបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការបម្រើការងារជួយសហគមន៍ក៏ដូចជាការចែកកម្លែកចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងសង្គមជាដើមនិងសូមដំពពមួយទៀតសូមដំពពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្ដល់ឱកាសកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមទទួលបានឱកាសទឹកស្ទួយការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ
ចាសូមអរគុណច្រើនវិសាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យ VOA នៅថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណ
លោកខេសាមមូហ្គាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានព្រមានថាដោយការបដិសេធរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការផ្តល់អំណាចលើកដំកើងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ប្រធានាធិបតីហៅកាត់ថា TPA សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមការជ្រើសរើសដ៏សោះក៏ក្រោះពីអនាគតរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកការផ្តល់អំណាចលើកដំកើងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃប្រធានាធិបតីឬ TPA នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសំខាន់ដល់ការព្រមព្រៀងលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាស៊ីលោក Victor Betty អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាការព្រមានរបស់អ្នកការទូតនៃប្រទេសសិង្ហបុរីកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រចាត់វិធានការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតមួយលើកទៀតលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPA រហូតដល់ចុងខែកក្កដាលោកជឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាវាជាការសំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP លោកសានមូហ្គាំនិយាយថាការរីកលាស់សេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើននៅសតវត្សនេះនឹងចេញពីតំបន់អាស៊ី
Everyone knows China but there are other parts of the story India
មនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់ចិនក៏ប៉ុន្តែមានផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃតំបន់នោះដែរគឺឥណ្ឌានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍សមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេស10រួមគ្នាមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី7របស់ពិភពលោកជាអ្វីដែលមនុស្សច្រើនមិនបានដឹងថាមានពាណិជ្ជកម្ម2កណ្ដាក់សញ្ញា4លានលានដុល្លារនៅពេលសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពាណិជ្ជកម្មនឹងកើនដល់4លានលានដុល្លារ
លោកនិយាយទៀតថានេះជាតំបន់ដែលត្រូវការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនៅវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានលឹះគេដូចជាធម្មពលនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន IT ត្រូវការខ្លាំងបំផុតលោកក៏និយាយដែរថាវាជាតំបន់ដែលប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានសរសេរសារជាថ្មីដោយស្ថាប័នថ្មីដែលទើបងើបឡើងទាំងថ្នាក់ជាតិនិងពហុជាតិ
In all of this where is the United States?It's been the guarantor of peace, it's been the guarantor of
តើសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅឯណាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកការពារសន្តិភាពជាអ្នកការពារការជឿនលឿននិងភាពរុងរឿងរហូតមកទល់ពេលឥឡូវនេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមិនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេតើអ្នកជាមហាអំណាចអ្វីទៅតើអ្នកបញ្ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីយ៉ាងដូចម្តេចទៅក្នុងខណៈនេះដែរមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានកើតមានឡើងនិងកើតមានឡើងហើយបើអាមេរិកមិនចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាមេរិកនឹងត្រូវគេដកចេញ
លោកនិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមការជឿរើសដ៏សោះកក្រោះគឺតើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់នៅជាផ្នែកមួយនៃតំបន់នេះដែរឬទេឬសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ស្ថិតនៅក្រៅតំបន់នេះលោកនិយាយទៀតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជឿរើសស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ដែលតំណាងឲ្យផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់សកលលោកចំនួន 40% នោះអំណាចរបស់ខ្លួនតែមួយគឺកងនាវាទី7ដែលជាការនិយាយយោងដល់វត្តមានកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះ
Trade is strategy and you are either in or you are out and what does it mean for your
ពាណិជ្ជកម្មជាយុទ្ធសាស្ត្រលោកអ្នកអាចស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឬក៏លោកអ្នកអាចស្ថិតនៅក្រៅវាហើយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់លោកអ្នកគឺតែការងារការវិនិយោគទុនសម្រាប់តែវិបលភាពរបស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះទេឬខ្ញុំចង់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានសារៈសំខាន់បំផុតតាមការពិតលោកប្រធានាធិបតីចង់បានអំណាច TPA មនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានសារៈសំខាន់ហើយលោកអ្នកមិនអាចអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឬទេ
អ្នកការទូតសង្ហបុរីរូបនេះបាននិយាយទៀតថាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងត្រូវបានសរសេរជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពិភពលោកនឹងមិនរងចាំទេទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោក Michael Barr អ្នកវិភាគសង្ហបុរីនៅសាលាសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Blinders នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាទស្សនៈនៃភាពតច្រកខាងនយោបាយហើយនឹងការកើនឡើងនៃលទ្ធិជាតិនិយមខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីប្រពៃណីរបស់អាមេរិកលោកនិយាយទៀតថាពួកគេនឹងមានការស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីឈងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពី TPP ដោយគ្មានការប្រគល់អំណាចឲ្យប្រធានាធិបតីនោះពីព្រោះតែវាមានន័យថាសភាអាចធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទៀត
Singaporeans in particular it's not just them are very concerned
ជាពិសេសជនជាតិសង្ហបុរីមានការព្រួយកង្វល់ពីការងើបឡើងរបស់ចិនហើយជនជាតិសង្ហបុរីដឹងថាពួកគេមានសមត្ថភាពមានកម្រិតដើម្បីធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងអំពីការងើបឡើងរបស់ចិននេះអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើគឺរៀបចំចាត់ចែងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនដល់បញ្ហានេះហើយពួកគេប្រកាសជាស្វែងរកអាមេរិក
លោកបាននិយាយបន្តទៀតថាពួកគេមានការព្រួយកង្វល់អំពីការបាត់បង់ជំនឿលើអាមេរិកលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាការព្រួយកង្វល់ពិតប្រាកដនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញពួកគេនៅអសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអ្វីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះសូម្បីតែបញ្ហាតូចតាចដូចជាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាដើមពួកមេដឹកនាំសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចង្អុលបង្ហាញថាពួកគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីស្ថាបនាការគ្រប់គ្រងពីសភាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់អំណាចលើកដំកើងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលភ្ជាប់ទៅនឹងថវិកាបណ្ដុំបណ្ដាលការងារដោយនិយាយសម្ដៅជំនួយសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម TEA ដែលបានទទួលការបរាជ័យកាលពីថ្ងៃសុក្រចំណាត់ការមួយដែលកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញការបោះឆ្នោត TPA ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារទៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាលោក Josh Ernest អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានទទួលស្គាល់ការពីថ្ងៃច័ន្ទថាដំណើរការបោះឆ្នោតអូវែនឡាយកាន់តែវែងវានឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីស្ថាបនាការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរ
The fact is you know we believe that we have some momentum just in the last several weeks we've seen
អស់លោកអ្នកដឹងហើយយើងជឿថាយើងក៏មានកម្លាំងរុញច្រានដែរក្នុងរយៈពេល3ឬ4សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះយើងបានឃើញទាំង TPA និង TAA បានទទួលការអនុម័តដោយមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាយើងបានឃើញថាព្រឹទ្ធសភាធ្វើអ្វីៗដែលមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាมันអាចធ្វើបានដែលត្រូវបញ្ចប់អ្វីៗដែលលោកប្រធានាធិបតីជឿជាក់ថាជាការចាំបាច់ដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងបំផុតហើយនឹងជាផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកធ្វើការវណ្ណៈកណ្ដាលអាមេរិក
ភាពសោកស្ដាយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអូបាម៉ាដើម្បីឲ្យបានទទួលការប្រគល់អំណាចឲ្យប្រធានាធិបតីនោះបានទទួលការជំទាស់ប្រឆាំងពីសម្ព័ន្ធមិត្តខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ពីររូប គឺលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលទំនងជាអ្នកទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2016ដែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអំពាវនាវដល់លោកប្រធានាធិបតីឲ្យស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងសភាដោយមានការចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែត USA Today កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រី Pelosi បានអំពាវនាវឲ្យមានគម្រូថ្មីស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មសកលលោកដែលផ្ដល់សម្លេងឲ្យពួកអ្នកតំណាងសាធារណៈនិងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាពួកកម្មករត្រូវការអនុភាពនិងតម្លាភាពហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រាក់ឈ្នួលផែនដីនិងសន្តិសុខ
អង្គលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាកម្រិតទឹកសមុទ្រនឹងបន្តកើនឡើងគ្មានពេលកំណត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលិតករភាពយន្តមួយរូបបាននាំក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរ៉ែឡើងសវនាការតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ប្រទេសលោកខាងលិច
អញ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បានគ្រឿងញៀនជិត55គីឡូក្រាម
សហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាមដែលបានសម្លាប់មនុស្ស38នាក់នៅក្នុងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ា
ពិភពលោកមានជនភៀសខ្លួនជិត60លាននាក
់តទៅនេះលោកជឹងពូជិននិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណប្រធានាធិបតីវ៉ាឡាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់ថាប្រទេសរបស់លោកជាអ្នកឈ្លានពានដោយនិយាយទទូចថារុស្ស៊ីគ្រាន់តែចង់ផ្ដោតសង្កត់ពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយនឹងខ្ជាប់ខ្ជួនតែប៉ុណ្ណោះថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការសួរហើយនឹងឆ្លើយនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបទៅនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំង François Fillon ដែលបាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនភាពកខ្វក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលោកពូទីននិយាយថាជាយូរយារណាស់មកហើយរុស្ស៊ីបានស្នើធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវគេគៀបសង្កត់ដល់ចំណុចមួយដែលរុស្ស៊ីមិនអាចទ្រាំបាននៅដើមសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រកាសថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងបន្ថែមកម្ជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបចំនួន40ដើមនៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះការប្រកាសនេះបានទទួលការរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីពួកមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចខ្លះរួមមានលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតង់ដែលបានហៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថាកំពុងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក
់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនប្រភេទទឹកកកជិត55គីឡូក្រាមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏ធំក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានបុរសជនជាតិចិន2នាក់និងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផែនគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ថាគ្រឿងញៀនទាំងនេះមានតម្លៃរហូតដល់3លានដុល្លារលោកម៉ាក់ជីតូបានបន្ថែមថាថ្នាំញៀនដ៏ធំសម្បើមនេះត្រូវបានក្រុមមេខ្លោងនាំចេញពីតំបន់ត្រីកោណមាសប្រទេសលាវដោយនាំចូលមកខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជានិងបន្តនាំមករាជធានីភ្នំពេញរួចកែច្នៃបញ្ជូនចែកចាយនៅទីក្រុងភ្នំពេញរួមនឹងបន្តយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរ
The Voice of America VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជុលនិយមបូកូហារ៉ាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏38នាក់ដែរនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនីស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រ លោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាពួក Boko Haram បានធ្វើការវាយប្រហារបង្កហេតុរាប់មិនអស់ទៅលើពួកបុរសស្ត្រីនិងកូនក្មេងនៅក្នុងផ្ទះសាលារៀនទីកន្លែងសក្ការៈបូជានិងទីកន្លែងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីកម្ចាត់ការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមនេះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានកើតមានឡើងនៅជិតភូមិពីរក្នុងតំបន់ Difa នៃប្រទេសនីហ្សេដែលនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាការវាយឆ្មក់ជាការប៉ុនប៉ងនៅពេលថ្មីៗបំផុតដោយក្រុម Boko Haram ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដើម្បីវាយប្រហារនៅខាងក្នុងប្រទេសនានាដែលជាប្រទេសជិតខាងដែលបានចូលរួមជាមួយកងទ័ពនីហ្សេដើម្បីកំទេចក្រុមនោះប្រទេសឆាតរួមជាមួយប្រទេសនីហ្សេនិងប្រទេសខាមរូនបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅឆ្នាំនេះដើម្បីប្រយុទ្ធក្រុម Boko Haram
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាមានមនុស្ស 59.5 លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានដើម្បីស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពដែលនេះជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនដែលមានតែចំនួន 51.2 លាននាក់ប៉ុណ្ណោះលោក Antonio Guterres ស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពិភពលោកកំពុងតែមើលឃើញនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទិសមួយនឹងការធ្លាក់ចុះដោយគ្មានអ្វីទប់បានចូលទៅក្នុងយុគសម័យមួយដែលការរត់ចាកចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំនៅទូទាំងពិភពលោកកាន់តែច្រើនឡើងហើយការឆ្លើយតបក៏ត្រូវមានច្រើនដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញតាំងពីពេលមុនមកនោះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថាទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយនឹងដៃគូនៅក្នុងសហគមន៍ពិភពលោកក្នុងការទទួលស្គាល់ពីតម្លៃភាពថ្លៃថ្នូរនិងសក្តានុពលនៃមនុស្សគ្រប់រូបអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាក្នុងមនុស្ស122នាក់គឺមានម្នាក់ជាជនភៀសខ្លួនទាំងក្នុងប្រទេសឬក៏ជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាបើយកមនុស្សទាំងអស់នេះមកដាក់ក្នុងប្រទេសមួយគឺប្រទេសនោះជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋច្រើនលំដាប់លេខទី24
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពុំមានករណីជំងឺសរីរាង្គដកដង្ហើមដែលមានប្រភពមកពីភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាឬហៅកាត់ថាជំងឺមើលស្មីទៀតទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់កូរ៉េខាងត្បូងថាកំពុងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនេះរហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្ស24នាក់ហើយដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមើលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយ166នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារមេរោគនេះមនុស្សជាង6700នាក់បានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដោយឡែកពីគេបន្ទាប់ពីពួកគេអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំងឺនោះកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់មានប្រទេសថៃដែលបានបញ្ជាក់ថាមានករណីជំងឺមើលមួយករណីកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអុជាជំរុញឲ្យសាធារណជនកុំភ័យសន់ស្លោហើយបាននិយាយថាប្រទេសថៃមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងស្ថានភាពនេះយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្ស59នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងត្រូវបានពិនិត្យរោគមេរោគនោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬនៅផ្ទះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផ្អាកការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកមកពិភាក្សាឲ្យបានទូលំទូលាយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានឈ្មោះថា Human Rights Now ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអង្គការ Human Rights Now ក៏បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការកែលម្អច្បាប់នេះឲ្យបានសមស្របតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការនេះបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការនេះរំលោភលើកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងការធានាឲ្យមានសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងជាភាគី សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអង្គការនេះបានទៅដល់រដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយរដ្ឋសភាជាតិបានសន្យាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យទូតបរទេសនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ប៉ុន្តែមើលឃើញថាកម្ពុជាត្រូវតែមានច្បាប់នេះដើម្បីកុំឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការរដ្ឋខុសពីតួនាទីរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាកម្រិតទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងហើយនឹងបន្តកើនឡើងគ្មានពេលកំណត់សហគមន៍តាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងកម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្ររួចទៅហើយទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនជាច្រើនកំពុងតែសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដមួយនេះការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេត្រូវបានគេថតទុកនិងដាក់បង្ហាញនៅការតាំងពិព័រណ៍មួយដែលគេហៅថាលិចឬហែលរចនាឡើងសម្រាប់បំរែបំរួលទឹកសមុទ្រអ្នកជំនាញលើកឡើងអំពីរបៀបដែលមនុស្សកំពុងតែសម្របខ្លួននិងពន្យល់អំពីមូលហេតុនៃការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅអូសានមួយឈ្មោះ Aquarium of the Pacific នាង Elizabeth Lee រាយការណ៍ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នាងស្រេងលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Cherry Scoobal ប្រធានឧស្សាហកម្ម Aquarium of the Pacific និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកមហាសមុទ្រនិយាយថាជួភ្លៀងនិងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញគឺជាផ្នែកនៃភាពជាក់ស្ដែងថ្មីមួយនៅជុំវិញពិភពលោក
Global climate change is resulting in rising seas, coastal flooding and
បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅទូទាំងសកលលោកកំពុងធ្វើឲ្យកម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្រកើនឡើងធ្វើឲ្យទឹកជំនន់នៅតំបន់ឆ្នេរនិងធ្វើឲ្យកើនឡើងព្យុះដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាច្រើន
វីដេអូអំពីការឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រផលិតឡើងដោយ Ocean នេះបានបង្ហាញពីតំបន់វាលទំនាបនៅជុំវិញពិភពលោកដែលតែងតែមានទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតំបន់ទាំងនោះមានភាពងាយរងគ្រោះភ្លាមៗកើតឡើងពីបម្រែបម្រួលកម្រិតទឹកសមុទ្រអ្នកជំនាញផ្នែកឧតុនិយមលោក Dan Canyon កំពុងស្ថិតនៅវិទ្យាស្ថានមួយឈ្មោះថា Scripps Institute of Oceanography ជាផ្នែកមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California San Diego
In the last couple of decades it's risen at a greater rate
ក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្របានកើនឡើងក្នុងអត្រាមួយយ៉ាងលឿនយើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាវានឹងបន្តកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថានៅចុងសតវត្សនេះទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងជាមធ្យមក្នុងកម្ពស់ជិត1ម៉ែត្រនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងបន្តកើនឡើងតទៅទៀត
Sea level rise will not end in 2100 it's an ongoing
ការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រនឹងមិនបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2100ទេវាជាបញ្ហាដែលកើតឡើងជារៀងរហូតខណៈដែលផែនដីត្រូវសម្របខ្លួនជាពិសេសទៅនឹងតុល្យភាពធម្មពលថ្មីបង្កើតឡើងដោយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
លោក Canyon និយាយថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទាំងនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យភពផែនដីឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំង
And as the climate warms the potential for
ស្របពេលដែលអាកាសធាតុឡើងក្ដៅខ្លាំងសក្តានុពលក្នុងការបញ្ចេញទឹកនៅក្នុងស្តុកទុកនៅក្នុងភពផែនដីជាពិសេសនៅតំបន់ Greenland និងទ្វីបអង់តាក់ទិកមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលអនាគត
លោកស្រី Francisand the ton ដែលជាអ្នកនាំភ្ញៀវនៅក្នុងកម្មពិធីតាំងពិព័រណ៍នេះនិយាយថារបៀបដែលមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់និងវិធីដែលពួកគេសម្របខ្លួនទៅនឹងការកើនឡើងនៃទឹកសមុទ្រនេះត្រូវបានគេបង្ហាញនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពដែលមានឈ្មោះថាលិចឬហែលនេះ
We have the issue of rising seas but that is coupled with
យើងមានបញ្ហានៃការកើនឡើងកម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់យើងក្នុងការរស់នៅលើតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទាំងនោះមានការអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតមួយខ្ពស់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រ
រូបភាពមួយនៅក្នុងការតាំងពិពណ៌នោះដែលត្រូវបានថតនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយលោក Jonas Bendison បង្ហាញពីសិស្សសាលាកំពុងរៀននៅក្នុងសាលាដែលអណ្ដែតលើទឹកមួយស្ថិតនៅលើទូកមួយធ្វើពីឈើរូបភាពមួយទៀតដែលថតដោយលោក Ivan Ban បង្ហាញពីអគារមួយអណ្ដែតលើទឹកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់វាជាផ្ទះទូកមួយនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឡើងពីអាលុយមីញ៉ូមនិងកញ្ចក់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាអ្នករៀបចំគម្រោងទីក្រុងនៅក្នុងសហគមន៍តាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវតែបន្តបង្កើតវិធីច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈទំនើបនិងអាគារដែលងាយបន្សាំទៅនឹងទឹកដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងព្យុះខ្លាំងជាងមុនដែលបណ្ដាលមកពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងដើម្បីកាត់បន្ថយការរងគ្រោះរបស់មនុស្ស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែមួយចំនួនត្រូវបានគេយកមកវិនិច្ឆ័យទោសកំហុសជាលក្ខណៈនិមិត្តរូបហើយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារមួយដែលត្រូវបានថតនៅភូមិខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅក្នុងសវនាការរៀបចំដោយលោកមីឡូរ៉ូផលិតករជនជាតិស្វីសគេបានស្ដាប់ការធ្វើសក្ខីកម្មដែលគាំទ្រនិងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃសក្ខីកម្មក្នុងសវនាការដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរ៉ែទាំងនោះលោក Nick Long ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Bukavu លោកមានអេសរ៉ាយូសសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកមីឡូរ៉ូជាផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងអាយុ38ឆ្នាំដែលមានក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយឈ្មោះវិជាស្ថានឃាតកម្មនយោបាយលោកត្រូវបានកាសែតអាឡម៉ង់មួយពីពណ៌នាថាជាផលិតករដែលមានភាពចម្រុងចម្រាស់ជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតករផ្សេងទៀតដែលមានវ័យស្របានឹងលោកភាពយន្តរបស់លោកអំពីប្រទេសកុងហ្គោបានផ្ដោតសំខាន់លើសវនាការប្រជាជនដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃហើយសវនាការនោះលោកបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Bukavu ខាងកើតនៃប្រទេសកុងហ្គោព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំសវនាការនោះមិនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ជាក់ស្ដែងទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ចុះបញ្ចូលមេធាវីអាជីពឲ្យចូលរួមដែលរួមមានមេធាវីធ្លាប់បម្រើក្នុងតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិផងដែរពួកគេបានធ្វើតាមនីតិវិធីដែលមានគណៈវិនិច្ឆ័យជាអ្នកជំនាញខាងរ៉ែនិងផ្នែកនយោបាយសញ្ជាតិកុងហ្គោនៅខាងមុខសាធារណជនជាច្រើនអ្នកតែរួមទាំងអភិបាលខេត្ត South Kivu ផងដែរថ្ងៃទី1នៃសវនាការនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំនួនជំនួយការធ្វើសម្បទានត្រែ2កន្លែងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មពហុជាតិចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Affamin Resource និងក្រុមហ៊ុន Banro ក្រុមហ៊ុន Affamin ទើបតែបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោកាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Banro បានធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅក្នុងខេត្ត South Kivu តាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះមានសាក្សីចំនួន3នាក់ដែលបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Banro មិនបានផ្ដល់ប្រាក់សំណងគ្រប់គ្រាន់ទៅឲ្យពួកគេសម្រាប់ការបណ្ដឹងចេញពីដីដែលក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសប្តាហ៍ថ្ងៃសាក្សីម្នាក់បានប្រាប់សវនាការថានៅមុនពេលបណ្ដឹងចេញនាងនិងគ្រួសាររបស់នាងមានផ្ទះចំនួន3កន្លែងនៅតំបន់ Livan Buha ដែលជាតំបន់សម្បទានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Banro នាងបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបានសង់ផ្ទះចំនួន2កន្លែងថ្មីដោយមួយសម្រាប់ឲ្យនាងហើយមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យកូនរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែផ្ទះមួយទៀតដែលគេកសាងសម្រាប់កូនម្នាក់ទៀតរបស់នាងមិនត្រូវបានប្រគល់ឲ្យទេការប្តឹងផ្ដល់សំខាន់មួយដែលនាងបានលើកឡើងនោះគឺថាក្រុមហ៊ុន Banro បានផ្ដល់កន្លែងថ្មីដែលមិនអាចចិញ្ចឹមសត្វបានលោក Savri B Simva បានសម្ដែងជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនាំមុខនៅក្នុងសវនាការនោះហើយលោកបានបម្រើការជាប្រចាំនៅតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិលោក B Simva បានសួរសាកសួរម្នាក់ទៀតគឺលោក Peter Mukiso ដែលជាសកម្មជនពីតំបន់ Luwanha អំពីមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុន Banro សម្រាប់ចិត្តផ្ដល់ជំរករស់នៅមិនសមរម្យឲ្យគ្រួសារដែលត្រូវបណ្ដឹងចាញ់នោះសាកសួរបានឆ្លើយថា
ខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុន Banro មិនបានជ្រើសរើសយកកន្លែងនោះទេវាមានដំណើរការមួយដែលសមាជិកសហគមន៍នេះមួយចំនួនត្រូវបានគេសុំយោបល់ដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នោះទេ
សាកសិបផ្សេងទៀតបានពាក់ស្រោមមុខហើយនិយាយតាមម៉ាស៊ីនបំភាន់សម្លេងដោយបិទបាំងអត្តសញ្ញាណរបស់គេសាកសិអនានមិត្តម្នាក់បានអះអាងថា
ាត់ធ្លាប់ជាសមាជិកនៃក្រុមបះបោមួយហើយបាននិយាយថាក្រុមរបស់គាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកជីករ៉ែទ្រង់ទ្រីតូចនៅកន្លែងជីករ៉ែ BC សាក់សីនិងអ្នកចូលរួមដទៃទៀតបាននិយាយថាការជីករ៉ែគឺមិនមែនជារឿងល្អទេសម្រាប់អ្នកជីករ៉ែជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានបណ្ដឹងចេញនិងសម្រាប់អ្នកដែលជីករ៉ែដោយកម្លាំងបាយប្រមាណ2លាននាក់ឬច្រើនជាងនេះដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសពីព្រោះពួកគេទំនងជានឹងត្រូវពុះពៀដើម្បីឲ្យមានជីវភាពល្អដូចអ្នកដែលមានការងារផ្សេងទៀតគណៈវិនិច្ឆ័យជំនាញបានឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តមួយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកស្រី Valentie Bisimva Nabitu ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈវិនិច្ឆ័យនោះបានសង្ខេបអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេលោកស្រីបាននិយាយថាន
ៅដំណាក់កាលនេះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺថាប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មរ៉ែនៅក្នុងតំបន់នេះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការវិនិយោគគ្រប់គ្រាន់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការបង្កើតការងារឬការជ្រោមជ្រែងដល់សហគមន៍ក្នុងតំបន់ទាំងនេះទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថា
ប្រសិនបើពួកគេធ្វើការវិនិយោគដោយផ្អែកលើចំណុចទាំងនេះក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែទាំងនោះអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នេះ
អ្នកស្រីក៏បាននិយាយផងដែរថាក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែទាំងនោះបានកេងចំណេញអំពីអស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីទទួលបានការសម្បទានទាំងឡាយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមិនមានផលចំណេញសម្រាប់សហគមន៍នៅក្នុងតំបន់គណៈវិនិច្ឆ័យយល់ថាការធ្វើអាជីវកម្មបែបនេះគឺជាការឆក់ឱកាសតំណាងក្រុមហ៊ុនបានរោបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងសវនាការនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2014ក្រុមហ៊ុននេះបានរាយការណ៍ថាចាប់តាំងពីដំណើរការអាជីវកម្មជាង10ឆ្នាំមកក្រុមហ៊ុនចំណាយថវិកា766,000,000 ដុល្លារនៅទីតាំងចំនួន2របស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកង់ហ្គោដែលមានថវិកាចំនួន400,000,000ដុល្លារត្រូវបានចំណាយទៅលើការកសាងផ្លូវក្នុងតំបន់នោះនិងអាគារផ្សេងៗនិងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង4,500,000 ដុល្លារទៅលើគម្រោងសង្គមនានាគេក្រងនឹងបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសាររបស់លោករូស្ដីអំពីបញ្ហាជីករ៉ែនិងសវនាការនេះនៅចុងឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយូ VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអន្តនីវេនបានជួបជាមួយពួកសាកលវិទ្យាតិកានៃសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈនិងឯកជននៅក្នុងទីក្រុងមេរីដាប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការបដូនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកនៅក្នុងការប្រជុំនោះពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការយកចិត្តទុកដាក់នៃរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដល់កម្មវិធីបដូនិស្សិតដោយមានរួមបញ្ចូលការផ្ដើមគំនិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាក្នុងការបដូនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យមួយសែនអ្នកក្នុងទ្វីបអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា 100,000 strong in the Americas initiative ដែលស្វាស្វែងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យមានកំណើនការបដូរគ្នាខាងការសិក្សាអប់រំអន្តរជាតិរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនតំបន់សមុទ្រការីបៀននិងប្រទេសកាណាដាគោលដៅនៃការផ្ដើមគំនិតនេះគឺធ្វើឲ្យសម្រេចការបដូរគ្នាប្រចាំឆ្នាំចំនួន100,000ក្នុងទិសនីមួយៗលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវេនបានគូសបញ្ជាក់សារៈសំខាន់នៃវេទិកាទ្វេភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ីកសម្រាប់ឧត្តមសិក្សាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីដែលហៅកាត់ថា FOBESII ដែលឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមភាពសម្បូររុងរឿងនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការបដូរនិស្សិតក្រុមនេះក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីឧបសគ្គនៃការបដូរនិស្សិតដោយមានរួមបញ្ចូលការយល់ច្រឡំអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងមេឌីរ៉ាឬតម្លៃនៃការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមនេះក៏បានស្វែងស្វែងរកវិធីដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនពីវិស័យឯកជនសម្រាប់ផ្ដល់ប្រាក់កាសឲ្យពួកនិស្សិតដែលគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវេនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំអបអរសាទរដល់ឱកាសមានតម្លៃនេះដើម្បីនិយាយជាមួយក្រុមដ៏ចំណានមួយអំពីប្រធានបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់វិបលភាពរបស់ប្រទេសយើងនិងបានដឹងអំពីទស្សនៈរបស់លោកអ្នកអំពីថាតើយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបែបណាដើម្បីគាំទ្រពួកមេដឹកនាំអនាគតរបស់យើង នៅពេលយើងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសជិតខាងក្រុងមេរីដាដែលមានកិច្ចការពារសន្តិសុខល្អបំផុតនិងមានសកលវិទ្យាល័យច្រើនជាក្រុងមួយដែលមានសក្តានុពលធំមួយក្នុងការបញ្ជូននិងការទទួលពួកនិស្សិតខ្ញុំរងចាំនឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងមេរីដាដើម្បីកសាងបន្តពីជោគជ័យរបស់ពួកគេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបេនក៏បានសរសើរសាកលវិទ្យាល័យស្វាយ័តយូកាតាននិងសាកលវិទ្យាល័យអាណាហ៊ូអាក់ម៉ាយ៉ាប់ដែលបានឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលប្រាក់ជំនួយពីកម្មវិធីការផ្ដាំគំនិតក្នុងការផ្ដោនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យមួយសែនអ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដោយធ្វើការជាមួយពួកដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការបដូរគ្នាខាងសកលវិទ្យាល័យដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងពីរនិងពិភពលោក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំទេចភ្លុកដំរីខុសច្បាប់ជាង907គីឡូក្រាមដែលត្រូវបានរឹបអូសនៅឯទីលាន Times Square នៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងស្ដីពីការបរបាញ់សត្វដំរីនិងវិបត្តិនៃការជួញដូរសត្វព្រៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មជាតិលោកស្រី Sally Jewel បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងពេលកំទេចទីផ្សារភ្លុកដំរីនោះដោយអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាចំនួនភ្លុកដំរីបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់សត្វដំរីនៅឯទ្វីបអាហ្វ្រិករថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវឡើងភ្នំនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏16នាក់ដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសឥណ្ឌាមនុស្ស20នាក់បានរងរបួសហើយ11នាក់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររថយន្តក្លាប់បានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋយូត្រាខាន់គ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តបានផ្ទុះនៅខាងមុខព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអានៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស6នាក់ទៀតរងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសន្តិសុខនៃប្រទេសយេម៉ែនរដ្ឋអាជ្ញាបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃសុក្រនៃការបង្ហាញក្នុងសវនាការលើសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់នៅមហោស្រពក្នុងរដ្ឋ Colorado ដោយសន្និដ្ឋានថាជនជាប់ចោត James Holmes បានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅក្នុងរោងភាពយន្តដោយវិធីគិតគូរទុកជាមុនយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការផឹកស្រាជាតិពុលនៅក្នុងកន្លែងក្រីក្រមួយនៅទីក្រុង Mumbai នៃទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណ្ឌានៅសប្តាហ៍នេះបានកើនឡើងទៅដល់84នាក់ហើយនេះគឺជាករណីដ៏អាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សកន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.